Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu veriliş həm qısa dalğada yayımlanır 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm pek vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olur. Tbilisi-də tonqallar qalıyıblar.
Bu tonqalla biz göstərmək istəyirik ki, Gürcüstanı Rusiyanın təcavüzündən təmizləyirik. Bu tonqal təmizliyi birlik simvoludur. Bütün Gürcüstanda belə tonqallar qalınacaq.
Polislə qarşıdurmadan sonra Hökməli və Sultəpədə tutulanlar var.
Dünən gördüm ki, uşağımın qışqırtısı gəlir. Ana, ana, qaçdım çölə, gördüm uşağımın iki yenə maşın qırajdan qıpırmadı. Uşağımın maşına batmaq istəyən yerdə batısı məndən qabaq qaçdı. Batısı tutanda batısın tarafına qolları göngür. Gəldim, mən tutdum uşağımı, çəkdim, qışqırdım, nə istəyirsiniz? Mənə bir dən təpik də vurdular, uşağımı güclə aldımlarla.
Və xoş təsadüflər yoxsa əsl inkişaf Azərbaycan klublarının beynəlxalq arenada uğurlarının səbəbi nədir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Rusiya və Gürcüstanda bir il əvvəlki müharibənin il dönümü qeyd olunur. Gürcüstanda və onun separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada həmin müharibə zamanı həlak olanlar üçün anım mərasimləri keçirilib. Tbilisidə bir dəqiqəlik sükut elan olunub. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev televiziyaya verdiyi müsahibəsində israrla Gürcüstanla müharibə qərarını təkbaşına verdiyini deyib. Son ana qədər biz hesab eləyirdik ki, Gürcüstan rejimi özündə güc tapıb, insanların həyatını itirməsi və çox ciddi geosiyasi nəticələri olan bu hərəkətləri etməyəcək. Sabah Medvedevin Cənubi Osetiyaya səfəri gözlənir. Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən bir il keçməsinə baxmayaraq, 30 min adam hələ də evinə qayıda bilmir. Bunu Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqlarını Müdafiə Təşkilatı deyir. Bu gün 5 günlük müharibədən 1 il keçir. Təşkilat bu gün yaydığı hesabatda bildirir ki, bölgədəki gərginlik və təhlükə çox adama evinə qayıtmağa mane olur. Bir həftədir ki, Cənubi Osetiya ətrafında gərginlik yenidən artır. Tərəflər bir-birini kiçik miqyaslı hücumlarda və təxribatda günahlandırır. Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə təmas xəttində keşik çəkən Avropa Birliyinin müşahidəçiləri tərəfləri gərginliyi artıran hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Keçən il avqustun 8-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında qısa müddətli müharibədən sonra Moskva Gürcüstanın həmin iki separatçı bölgəsini dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avqustun 7-də UEFA-nın mənzil qərargahında UEFA Avropa Liqası play-off mərhələsinin qrup turniri ərəfəsindəki sonuncu səddin püşyatması keçirilib. Püşyatmanın nəticələrinə əsasən Qarabağ Hollandiyanın Twente, UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşacaq. Bugün Prezident İlham Əliyev Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovla danışaraq, onu Finlandiyanın Honka klubu üzərində qələbə və Qarabağın play-off mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Dünən Qarabağ Avroliqanın 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab maçında Finlandiyanın Honka klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza bugün Ermənistana səfər edib. Aynespresin məlumatına görə, Brayza Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə edib. Metyu Brayzanın Euroforum adlı konferans çərçivəsində Avropalı və erməni tələbələrlə, eləcə də yerli jurnalistlərlə görüşü nəzərdə tutulub. Avqustun 10-undan sonra isə həmsədir Azərbaycana gələcək. Onun prezident İlham Əliyev və xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarovla görüşü gözlənir. Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama hesab edir ki, artıq ölkə iqtisadiyyatında tənəzzül dayanır. Prezident avqustun 6-da Virginia ştatında çıxışı zamanı deyir.
İndi biz ilin əvvəlində olandan iki dəfə az iş yeri itiririk. Maliyyə sistemi tənəzzüldən əvvəlki vəziyyətə meyllənir, bazar dirçəlir. Son 3 ildə ilk dəfədir ki, evlərin qiyməti artır. Beləliklə, ola bilər ki, biz tənəzzülün dayanmasının ilk işartılarını görürük.
Barack Obama bildirib ki, ilin əvvəlindən gördükləri tədbirlər yavaş-yavaş nəticə verməyə başlayır. Albaniya hökuməti etnik Alban yaraqlıların tutduqları adamların orqanlarını satmaları barədə iddiaları araşdıracağını deyir. Yeni səslənən iddialara görə 1998-99-cu illərin müharibəsi zamanı satılması üçün 500 nəfər serbin orqanları bədənlərindən çıxarılaraq öldürülüb. BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalında baş prokuror bu barədə məlumat verəndən sonra Serbiya araşdırmalara başlayıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bugün Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olur. Bugün Tbilisi də tonqallar qalanıb. Keçən il Azərbaycanın qonşuluğunda Azərbaycanla oxşar problemi olan Gürcüstanla Rusiya arasında müharibə başlandı. Gürcü ordusu özünün separatçı Cənubi Osetiya bölgəsinə qoşun yeridəndən sonra Rusiya qoşunları həmin əraziyə daxil oldular və bu azmış kimi hələ Gürcüstanın daxilinə də hərəkət etməyə başladılar və Tbilisinin 40 kilometrliyinə qədər gəlib çıxdılar. İndi müharibənin bir illiyi tamam olanda hələ də 10 minlərlə adam bu müharibədən əziyyət çəkməkdədir. Arifə Kazımovan hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Gürcü tələbələr tonqal ətrafında oxuyur, milli bayraq yerləyirlər. Gürcüstanda Moskvanın bu ölkəyə hərbi təcavüzünün bir illiyinə görə mərasimlər keçirilir. Tələbə Məryəm.
Bu tonqalla biz göstərmək istəyirik ki, Gürcüstanı Rusiyanın təcavüzündən təmizləyirik. Bu tonqal təmizliyi birlik simvoludur. Bütün Gürcüstanda belə tonqallar qalınacaq.
Düz bir il əvvəl Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya bölgəsində Moskva tərəfdarı olan separatçılarla toqquşmalar oldu. Gürcüstan buranı bombalamağa başladı. Düz bir ildir ki, tərəflər bir-birini ittiham eləməkdədir. Gürcüstan iddia edir ki, Gürcü qüvvələri hərəkətə keçəndə Rus qüvvələri artıq tunellə Cənubi Osetiya ərazisinə girməyə başlamışdılar. Tbilisiyə görə bu müharibə ilə Rusiya onu qərbə üz çevirdiyinə, NATO üzvlüyünə can atdığına görə cəzalandırıb. Moskvanın dediyi isə başqadır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko deyir ki, Rusiya Gürcüstanın barbar təcavüzünün qarşısını almaq üçün hərəkətə keçib.
Həmin gecə Saakashvili rejimi, Cənubi Osetiyanın dinc sakinləri, Rus sülhməramlarına vəhşi hücum elədi. O sülhməramlara ki, illərlə bu kövrək bölgədə adamların sülh və təhlükəsizliyini təmin edib. Gürcüstan müharibədə qeyri-bəşəri silahlardan, kaset bombalardan, kaset mərmilərdən, 500 kiloqramlıq bombalardan geniş istifadə edib.
500 kiloqramlıq bomba.
Münaqişə 5 gün davam elədi. Rusiya Gürcüstanı məcbur etdi ki, Cənubi Osetiyadan qüvvələrini yeri çəksin. Sonra Rus qüvvələri bir azı dərinə getdi. Tbilisinin 40 kilometrliyinə gəlib çıxdı. Bomba hücumları elədi. Abxaziyada da Rus qüvvələri bazalarından çıxıb Gürcüstanın içərilərinə girdi. Avropa Birliyi avqustun 12-sində atəşkəsə nail oldu. Ancaq artıq 400 dinc sakin ölmüş, 200 min adam didərgin düşmüşdü. Rusiya qüvvələrini müharibədən qabaqki mövqelərə çəkməyə razılaşdı. Ancaq hər iki separatçı respublikada hərbi qüvvələrini artırdı. Həm Cənubi Osetiya, həm də Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Müharibədən bir il keçir, ancaq Amnesty International deyir ki, əsasən etnik gürcü olan 30 min adam qaçqınlıq həyatı yaşayır. Tərəflər isə hələ də bir-birini müharibəni birinci başlamaqda ittiham eləyir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müharibə qurbanlarının abidəsi önünə əklil qoyub, xalqa müraciət eləməlidir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev televiziya müsahibəsində deyib ki, bölgəyə qoşun yeritmək çox çətin qərar olub, ancaq sonda hər şeyi yaxşı qurtarıb.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Bakı ətrafında iki kəndin sakinləri isə sırağa gün bir savaş yaşayıblar, polislə onlarla sakin arasında toqquşma olub. Artıq toqquşma ilə bağlı cinayət işi açılıb, tutulanlar da var və Sakinlər Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızına deyiblər ki, indi qorxu içində yaşayırlar. Hüquq mühafizə orqanları sakinləri qanunsuz torpaqlarda yaşamaqda, ev tikməkdə günahlandırırlar. Sakinlər isə deyir ki, onlar torpaqları zəbt eləməyiblər, dövlətin nümayəndəsinə pul verib alıblar. Hökməli və Sultəpə əhvalatlarındakı tutatutda keçmiş bələdiyyə sədri də yada düşüb. Şahnaz Bəylərqızının reportajına qulaq asaq.
Qorxu içində də səmat göndərmişəmlər xalayı evinə, bir evinə ki, evə gəlməyəm. Marketdən çıxan tuturlar.
Höçməli kəndi yaxınlığındakı adsız qəsəbədə məskən salanlar qorxu içindədilər. Əvvəl onlar bulduzerlərin evlərini uçurmasından qorxurdularsa, indi ailə başçılarının, övladlarının tutulmasından, zorla polisə aparılmasından narahatdılar. Odur ki, indi qəsəbədə günün günorta çağı baş papaqlı tapmaq müşkülə dönüb. Qorxudan çoxu ya qohum evinə pənah aparıb, ya da qapısını az qala 7 qıfılla bağlayıb küçəyə çıxmır. Küçələr, həyətlər bomboş, bütün qapılar bağlıdır. Hamı səksəkə içindədir. Tozlu Torbaqlı qəsəbə yolunda bircə gözə dəyən, avtomobildə hərəkət edən 3 polis əməkdaşıdır. Qəsəbə sakini Vüsalə Səfərova deyir ki, burada ötən əsrin repressiya ab-havası yaşanır.
Dünən gördüm ki, uşağım qışqırtısı gəlir. Ana, ana, qaçdım çölə, gördüm uşağımın 2 yerlə maşın qırajdan qıpırmadı. Uşağımın maşına batmak istəyən yerdə batısı məndən qabaq qaçdı. Batısı tutanda batısını itələdilər qolları göm-göm. Gəldim, mən tutdum uşağımı, çəkdim, qışqırdım, nə istəyirsiniz? Mənə bir dənə təpiyi də vurdular, uşağımı güclə aldım larnanını. Onlar da sürdülər maşını, dedilər, hə, bu uşaqdır, mindilər maşına getdilər. Getdilər, o tərəfdə bir dənə qonşu işdən gəlirmiş, basıblar maşını, izahat alıblar, bıraxıblar. Qorxu içində yaşayır, qapılarımızı kilitləyirik, yaşayırıq. Bu hansı dövrdür, 37-ci ildir bə ya?
Məsələ bundadır ki, Dövlət Neft Şirkəti ona məxsus bu ərazidəki evlərin qanunsuz tikildiyini bildirir. Buna görə də avqustun 5-də Binəqədi rayon polis idarəsi və Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşları burada bir neçə evi söküblər. Amma hüquq mühafizə orqanlarının məlumatına görə sonradan sakinlər polis əməkdaşlarını oradan qovub, hətta 20 polisə xətər yetiriblər. Onlardan 5-i hospitala yerləşdirilsə də artıq evə buraxılanlar var. Hadisə ilə bağlı Bakı Şəhər Prokurorluğu istintaq aparır. 3 maddə ilə cinayət işi başlanıb. Cinayət Məcəlləsinin 222.2.1, yəni icazə almadan xüsusi obyektlərdə tikinti işləri aparma, 188-ci, yəni torpaq üzərində mülkiyyət hüququnu pozma və nəhayət 315.2, yəni hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Respublika prokurorluğundan isə bildirirlər ki, hadisə ilə bağlı hələlik 3 nəfər saxlanılıb. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov.
Hələlik 3 nəfər deməli cinayət işi üzrə saxlanılıb. Qurban Xudiyev, Mais Muxtarov və Elçin Həsənov.
Eldar Sultanov, Binəqədi rayon polis idarəsindən isə AFP informasiya agentliyinə deyiblər ki, hadisə ilə bağlı 3 nəfər saxlansa da, başqa iştirakçıların həbsi ilə bağlı əməliyyat, istintaq və axtarış davam etdirilir. Bundan başqa, 100-ə kimi şəxs istintaqda dindirilib. Qəsəbə sakini Vüsalə Səfərova isə deyir ki, bugünlərdə günahı olan da tutulur, olmayan da.
Sabahı yatan yerdən bir yorğanda şeydən oğrayıb aparıblar. Qəsəbədən çox tutublar. Tutublar özləri tanırlar, tanıyırlar, basırlar, aparırlar.
Qəsəbədə bu gün daha çox gözə dəyən qadınlardır. Onlar da danışmağa qorxurlar. Qəsəbə sakinləri danışırlar ki, buldozerlə, traktorla hər 3 aydan 6 aydan bir gəlib qəsəbəni sökməklə hədələyirlər. Gələnlər özlərini təqdim də eləmirlər.
Mən də bələdiyyə ilə torpaq almışam, içmişəm. İndi deyirlər bura neft şirkəti, neft şirkəti nədir? Niyə bu neft şirkəti ev tikəndə? Niyə mənə demədi ki, xanım, burada ev tikmək olmaz? Baxdım da qoymayaydılar. Mənə sənəd bələdiyyə verirdin, bəs onda dövlətin fəsadı var, yaramsız hesabdır.
İş işdən keçəndən sonra hüquq mühafizə orqanları torpağı satan bələdiyyə sədrini də yada salıb. Dövlət Neft Şirkətinə məxsus torpaqları qanunsuz satdığına görə Xocasən bələdiyyə sədri Səfər Məsimova qarşı cinayət işi başlanıb. Bunu Xocasən bələdiyyəsinin sədri əvəzi Qəhrəman Qəhrəmanlı deyir.
Bəs sizin mövqeyiniz nədir? Bu torpaqlar qanunu satılıb, qanunsuz satılıb, bələdiyyə ərazisi idi ya yox?
Onu yəqin çalışdırırlar da.
Bələdiyyə kimi siz bilmirsiniz ki, o torpaqlar sizin əraziyə daxildir ya yox?
Yəni ki, düz kəndə kiçik ərazidir.
Yəni satmaq olar da olmaz.
Onu da bilmərəm.
Qəhrəman Qəhrəmanlı. Adsız qəsəbədə yaşayanların aqibəti nə olacaq? Dövlət Neft Şirkəti onlara güzəştə gedəcəkmi? İstintaq nə ilə bitəcək? Gözlərdəki səksəkə tezliklə yoxa çıxacaqmı? Demək çətindir, amma qalmaqala rəğmən burada ev tikintisini davam etdirənlər var.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Moskvada bağlanan bazarlar yenidən açıla bilər. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Görünməmiş ittihamlar. Azərbaycan ordusunun 5 hərbçisinə qarşı hökm oxulub, onları tabiçiliklərində olan əskərləri zorlayıb ermənilərin xeyrinə casusluq eləməkdə, məcbur eləməkdə günahlandırırlar. Azərbaycan ordusunda dedapşın ahalları haqqında axır illərdə bir neçə hal ortaya çıxıb. Bir müddət qabaq internetdə bir videoda yayılmışdı ki, zabitlər vərəm dispanserində əskərləri bir-birinə döydürürlər. Həmin işlə də bağlı məhkəmə keçirildi və cəzalandırılanlar oldu. Amma rəsmilər Azərbaycan ordusunda dedapşın ahallarının xarakterik cəhət olmadığını, təhdü hallarının isə bütün dünyada baş verdiyini deyirlər. Həmkarım Aygün Muradxanlı öz reportajında bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıbmı? Çalışıb ki, doğrudanmı Azərbaycan ordusunda baş verən dedapşın halları səciyyəvi sayılmamalıdır. Buna müstəqil ekspertlər aydınlıq gətirməyə çalışıblar.
Avqustun 6-sında ağır cinayətlər üzrə hərbi məhkəmədə müxtəlif rütbələr daşıyan 5 hərbçiyə 5 ildən 15 ilə kimi həbs cəzası kəsilib. Onlar cinsi zorakılıq, dövlətə xəyanət, vəzifə səlahiyyətlərinə aşma da daxil olmaqla bir sıra başqa cinayətlərdə suçlu bilinib. İstintaq materiallarına görə cəbhə bölgələrindəki hərbi hissələrdən birində komandir əskərləri zorlayıb və onları Ermənistan dövlətinə cəsusluq etməyə məcbur edib. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bildirir ki, Azərbaycan ordusunda nizamnamədən kənar olayların baş verməsi orduda nəzarətsizlik və cəzasızlıq mühitinin hökm sürməsinin nəticəsidir. Müdafiə Nazirliyinin sözü gedən faktla daxil olmaqla bu tip olaylara şərh verməməsini isə Üzeyir Cəfərov məsələnin ən anlaşılmaz məqamı sayır.
Müdafiə Nazirliyi ölmüş əskərin dəfnini belə az qal bəzi hallarda inkar eləsin. Səbəb də əsas da odur ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi, komandirlərin cəzasızlığı və komandirlərin özlərinə arxayın olmasıdır. Onun da kökünü kəsmək üçün çox asanlıqla düzgün kadr siyasətini yeritmək bu məsələlərdə axsaqlıq olduğuna görə belə problemlər ortaya çıxır.
Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə araşdırmalar göstərir ki, bu cür cinayətlərdə adətən cinayəti birbaşa törədən şəxslər cəzalandırılır. Əslində isə yalnız cinayəti törədənlər deyil, hərbi hissələrdə qanunların qorunmasına birbaşa məsuliyyət daşıyan yüksək rütbəli hərbçilər də cəzalandırılmalıdır. Müdafiə Nazirliyində isə Azadlıq Radiosuna faktla bağlı şərh vermək istəməyiblər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, mediada orduda qanun pozuntuları, dedaşina ilə bağlı yazılanlar çox zaman faktla söykənmir.
Azərbaycan ordusunda dedavşina yoxdur. Bu məsələni niyə şişirdilər, mən onu başa çəkmirəm. Bilirsiniz, konkret faktlardan danışmaq lazımdır. Kimsə götürür, ay orada dedavşina var, ay orada falan şey var, keçməkən şey var. Bunlardan danışmaq olmaz. Konkret hansısa bir fakt varmı?
Biz haqqında cinayət işi qaldırılan və məhkəmə hökmləri olan cinayət hadisələrini xatırladanda isə Teymur Abdullayev bildirdi ki, bu məsələlərlə bağlı hər hansı açıqlama vermək müstəqil məhkəmə araşdırmasına təsir eləyə bilər. Məhkəmə araşdırması isə artıq bitib, cinayət isə sübuta yetirilib. Ölkə mətbuatı bir neçə ayda orduda zorlama və rüşvət tələb etmə hallarının çoxaldığını yazır. Hərbi ekspert Cəsur Sümərinli bildirir ki, Gəncədə, Füzulidə yerləşən hərbi hissələrdə son bir neçə ayda baş verənlərin kökündə komandirlərin öz başınalığı dayanır. Yada salaq ki, Füzulidə bir əskər 3 zabiti güləliyib, Gəncədə isə əskərin valideynlərinin sözlərinə görə döyüldükdən sonra psixikası pozulub, görmə qabiliyyəti itirilib. Sümərinli deyir ki, Azərbaycan ordusunun ən böyük problemi silahlı qüvvələrdə münasibəti tənzimləyən qanunlardakı boşluqlardır.
Azərbaycan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik belə deyək, yarımçıq haldadır. Yəni əksər hissəsi Sovet dönəmindən köçürmələrdən ibarətdir. Bir hissəsi bir qədər dəyişdirilərək NATO standartlarına uyğunlaşdırılır. Bir çox hərbi hissələrdə yəni məlumdur ki, gün nizam intizam qaydaları belə deyək, hansısa bir qanunvericiliyə nizamlanmaya əsaslanmır, məhz həmin hərbi hissənin komandiri tərəfindən müəyyən edilir.
Sümərinli deyir ki, orduda baş verən qanunsuzluqların bir səbəbi də həm zabitlərin, həm də əskərlərin sosial təminatının son dərəcə zəif olmasıdır.
Əgər biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda yəni bu boyda yəni hərbi büdcə var 2 milyard manatdan artıq, hərbi qursların əvəzləri isə yəni bu qədər aşağı səviyyədədir. Burada bir belə deyək, nonsuz yəni ayı yayılmış. Yəni əslində yəni əgər doğrudan da dövlətin qarşısında məqsəd varsa ki, silahlı qüvvələrdə nizamlanan kənar hərəkətlərin sayı maksimum çeşidə azalsın, onda üç növədə hərəkətlərin sosial şəraitini yüksəldilməsi də diqqət mərkəzində olmalıdır.
Keçmiş əskərlərin sözlərinə görə isə komandirlər bilərəkdən nəzarətsizlik şəraiti yaradır ki, sonra törədilən cinayətləri örtbasdır etmək üçün ailələrdən rüşvət ala bilsinlər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Moskvada bağlanan Çerkizov bazarında Azərbaycanların da minlərlə dükanı vardı. Bu da təsadüfi deyildi. Bazarın sahibi əslin Azərbaycandan olan milyarder Telman İsmailov idi. 15 il idi ki, bu bazar Rusiya paytaxtında ən böyük ticarət mərkəzidir. İndi qlobal iqtisadi böhran şəraitində onsuz da bazarda alver zəifləmişdi. Bu tərəfdən də Rusiya hökuməti bazarı bağlamaq qərarı verdi. Amma indi belə deyənlər də var ki, Oyun gedir. Moskvada bağlanan bazarların yenidən bəxtə açıla bilər. İlkin Məmmədovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov'un Antalya'da 1.4 milyar dolar harcayarak yaptırdığı Türkçe akrep anlamına gelen otelin açılışı da tam bir gövde gösterisine dönüştü.
Telman İsmailov'un Antalya'da otelinin açılışına teşkil edildiği mühteşem mərasim, mərasimler Richard Gere ve Sharon Stone kimi Hollywood ulduzlarının katılmasının Azerbaycanlı iş adamına baha başa geldiği artık sır değil. Bütün dünya medyasında yer alan bu temperallı mərasimdən sonra Putin'in şəxsi göstərişindən öncə Çerkezov bazarı bağlandı, bu həftə Moskvalı Rusya xüsusi təyinatlı polisi İsmailovun Praga restoranında baş çəkdi. Rəsmən sanitar qaydalarını pozmaq və qaçaqmalçılıqla mübarizə adı ilə bağlanan Çerkezov bazarının nə vaxt açılacağı indi məlum deyil. Təkcə bilinən oldu ki, bazar bağlanan zaman içəridə qalan mallar sahiblərinə qaytarılmır, 100 minə yaxın adam işsiz qalıb, bazarda çalışan 10 minə yaxın çinlinin işsiz qalması hətta Pekin məsələ ilə bağlı Moskvaya yüksək rütbəli nümayəndə heyəti göndərməyə də məcbur eləmişdi. Ancaq Moskvada bazarda reydlər Çerkezovla bitməyib. Polis indi İzmaylovskin bazarına reydi təşkil edib, bu bazarda bağlayıb. Əsasən Asiyalılar, Qafqazlılar və Əfqanistan, Hindistan və Pakistandan gəlmələrin çalışdığı bu bazarda da içəridə olan mallar və pullar müsadirə olunub. Asiyalı Miqrantlar Federasiyasının rəhbəri Majumdər Muhammed Əmin.
Приехали представители органы власти и утро рано закрыли территорию. Люди вывезли из территории и не пускали до сих пор до сегодняшнего дня. Их не пускают.
Polis bazardan 29 milyon dollarlıq saxta və zərərli malları müsadirə elədiyini bildirir. Hüquq-mühafizə orqanları iddia edir ki, əsasən Asiyadan gətirilən qaçaq mal üzündən təkcə bu bazara görə Rusiya hökuməti ildə 650 milyon rubl itirirmiş. Çerkezov bazarında olduğu kimi burada çalışanlar da hələ də bazarın qabağında toplaşıb mallarını və pullarını geri almağa çalışır.
Пока никакой изменения нету. Черкизовска также территория закрыта, товар дают очень медленно.
Çerkezovla bağlı İstintaq qrupunun rəhbəri olan Aleksandr Bastırkin həmin bazarı dövlət içində dövlət adlandırırdı. İstintaq iddia edir ki, 600 hektarlıq ərazidə yerləşən Çerkezov bazarının özünün təhlükəsizlik qüvvələri, can güdənləri, vergi yığanları, kazinosu və fahişəxanası da olub. Bura heç Rus polisi də yaxın düşə bilmirmiş. Hüquq-mühafizə orqanları burada gündəlik qanunsuz milyonlarla dollar nəqd pulun dövr elədiyini, bazarda müsadirə edən qaçaq malın ümumi dəyərinin isə 2 milyard dollar olduğunu, polis və hətta FSB, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin də müəyyən haqq müqabilində buradan uzaq gəzdiyini iddia edirlər. Bu olaylardan sonra İsmailov özü Rusiyanı tərk edib, baxmayaraq ki, çoxları onun Moskva meri Yuri Lushkov və başqa yuxarıdakı vəzifəli adamlarla yaxşı əlaqələri olduğunu deyirdilər. Doğrudan da 3 il əvvəl Telman İsmailovun 50 illik yubileyində Yuri Lushkov özü iştirak edib, onun şəninə sağlıqlar da deyirdi.
Telman, мы с тобой идём по жизни и радуемся и наслаждаемся этой дружбой с тобой и с твоей семьёй. Живи всегда. Будь здоров всегда. И давайте, друзья, поднимем бокалы и полностью их осушим за этого чудесного, красивого, молодого человека и пожелаем ему счастья во всем, успехов во всем и удачи во всем. Ура!
Ama indi Moskvada bir çoxları, məsələn, siyasi şəxsi Vladimir Priblyov əmindir ki, əslində burada daha çox bazarlar üstündə dava gedir. Və görünən odur ki, Telman İsmailov bu mübarizədə digər rəqibinə ucuzur.
Просто идёт борьба между различными группами собственников. Я думаю, что там произошёл раскол. Раскол между Телманом İsmailovым и Zaraxom Eliyevim.
Bazarların bağlanmasındansa əsas ziyan oradakı alverçilərə dəyib. Məsələn, Çerkezov bazarı bağlanandan sonra işsiz qalan 100 minə yaxın adamın başqa bazarlarda iş tapması müşkülə çevrilib. Hətta başqa bazarların alverçiləri anti-Çerkezov hərəkatı da yaradıblar və Çerkezovdan çıxanların onların bazarlarına girməsinə mane olurlar.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Elə azərbaycanlıların da başqa bazarlara üst tutmasından növbəti müsahibim danışacaq. Çerkezov bazarı bağlananda Azərbaycan hökuməti bizə yardım eləmədi. Bunu Çerkezovdan çıxarılandan sonra Moskvanın Lujniki bazarında yerləşən azərbaycanlı biznesmen sahib İslamlı deyir. O mənimlə söhbətində onu da bildirir ki, işsiz qalmış minlərlə Azərbaycanın çoxu artıq vətənə qayıdıb.
İndi təxminən belə olur vəziyyət. Orada bir neçə bazar var. Həm toptan satış var, həm pərakəndə satış yerləri var idi. Moskvanın ən böyük toptan satış mərkəzi oraydı. Oranın da işlədənlərin əksəriyyəti Azərbaycanlılar idi. İndi həmin adamların çox böyük hissəsi, məsələn, ağır mallar işləyənlər, böyük, iri həcmli mallarla işləyənlər, məsələn, iri üst geyimler var ha, onlarla işleyenler. Onlar Lujnik'te toplaşırlar indi. Böyle isimle karşı. Biz de kadın pantolosu satırıq. Hamısı yok. Müeyyen istedir. Onların tekmen 15-20% çıkıp gelirler.
Lujnik'i onlar bazarında.
Ha. Lujnik'i bazar toplaşmışlar. Onlarla tekminen bu perakende satışla meşgul olanlarında perakende satışla, biz toptan satışla meşgul. Perakende satışla meşgul olanların demiyorlar ki 60%. Müeyyen mallarda fark var. Elə mallarda kalmış değiller, elə mallarda var. Başka bazarlarda onun işi çok ağırlar.
Lujniki bazarında necədir? Yerleşmə çətindir?
Çok çətindir. Həm də ki, Lujniki bazarın, bu bazarın, bağlanmış bazarın fərqi çok büyüktür. Həm rahatlık bakımından, həm necə deyim, necə, bu bazar bura çok bahadır. 2-3 dəfə bahadır təxmin.
Yəni nəyin qiyməti? Yerin qiyməti?
Həm yerin qiyməti, malın qiyməti.
Yəni çətin satılır mallar?
Malların çətin satılıb satılmaması biz təxmin 1-2 aydan sonra biləcək. İndi hələ bizim malın sezonu deyil. Nasıl diyor ona göre, yani yer tutmağın derdinden gelmişiz. Dolayısıyla sabah yer tutmak takım olacak. İlinden yer tutmuşuz.
Moskva'daki diaspor teşkilatları, yani bu nese bir yardım elemeye çalıştılar mı?
Valla ben size açık deyirəm. Ben özellikle çok xahiş edirəm ki bunu xüsusilə vurğulayasınız. Şəxsən özüm dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Moskva'daki səfirliyinə, ümdünə Rusiya-Azərbaycanlı Azərbaycanlılar Kongresinə, neçə burada diaspora təşkilatlarına şəxsən müraciət eləmişəm. Bazar bağlanıb, millətimiz tərəfindən bir şəkildə bilmir nə işi. Bəlkə kollektiv mənim köftəsindən gəlmək olar da. Hətta bizim telefonumuza belə cavab vermirlər. Şəxsi nömrələrini tapdığımız adamlar da burada təşkilat rəhbərləri var ki, şəxsən özüm müraciət eləmişəm. Şəxsi mobil telefonun nömrəsini əldə edib zəng eləmişəm. Müxtəlif bəhanələrlə mən 1 saatdan sonra, 2 saatdan sonra bu haqda danışa bilərəm sizinlə. Sonra telefon uzun müddətli söndürülüb. Adamın bir yana baxanda pahalı da gəlir o sözün əsl mənasında. Çin kimi hökumət, Vietnam, Çin, o vətən, hətta Tacikistan kimi kəsi bir ölkənin hökumətə bu işlə maraqlandılar. Amma bizim hökumət, hətta nümayəndə heyəti göndərdilər ölkənin yüksək səviyyədə. Amma bizimkilər heç bir şey görmək istəmirlər.
Moskvada bağlanan Çerkizov bazarında çalışmış Azərbaycanlı biznesmen sahib İslamlı ilə söhbəti dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Xoş təsadüflər yoxsa əsl inkişaf Azərbaycan klublarının beynəlxalq arenada uğurlarının səbəbi nədir? Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Avroliqanın qrup yarışının bir addımlığında. İki Azərbaycan komandası, paytaxtın Bakı və Ağdamın Qarabağ komandaları Avroliqanın play-off mərhələsinə hazırlaşırlar. Bugün püşk dağıtılıb, Qarabağın rəqibi Hollandiyanın Twente klubu, Bakının rəqibi isə İsveçrənin Basel klubu olacaq. Oyunlar avqustun 20-sində və 27-sində keçirilməlidir. Xoş təsadüflər yoxsa əsl inkişaf Azərbaycan klublarının beynəlxalq arenada uğurlarının səbəbi nədir? Həmkarım İlqar Rəsul bu suala cavab vermək üçün Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssislərinə söhbətləşib. Belə fikir də var ki, Azərbaycan futbolunu irəli aparan əcnəbilərlə yerlilər arasında rəqabətdir.
Azərbaycanın iki klubunun Avropa Liqası yarışlarında hələ də mübarizəni davam etdirməsi ölkə futbolunun vəziyyəti barədə müxtəlif diskussiyalar yaradıb. Qarabağ və Bakının nəticələri əslində nəyin göstəricisidir? Azərbaycan futbolunda artıq dönüş yaranır ya bu göstərici ancaq klublara məxsusdur? Qarabağ klubunun kapitanı Aslan Kərimov bu uğurları ölkə futbolunda müsbətə doğru dəyişikliklərin nəticəsi hesab edir. Onun fikrincə, AFFA rəhbərliyi eyni zamanda dövlət tərəfindən futbola göstərilən diqqət öz sözünü deyir. Aslan Kərimov bildirir ki, futbol sadəcə məşqlə başa gələn iş deyil. Bundan ötürü bazalar olmalı, daha müasir meydançalar tikilməlidir. Artıq futbolçuların fiziki cəhətdən zəifliyi aradan qalxır. İndi əvvəlki illərdə olduğu kimi oyunun ortasında gücdən düşüb qələbəni əldən vermə problemi yoxdur.
Bunlar hamısı yaradılan şəraitdəndir. Çünki 14-15 klubdan 10-12-si Türkiyədə təlim məşq toplanışları keçir, təcrübə yığırlar və bu da bizim fiziki cəhətdən artmağımıza inkişaf edir. Həm də elmi cəhətdən də xarici mütəxəssislər cəlb olunur.
Qarabağın kapitanı hesab edir ki, əldə olunan nailiyyətlərin əsas səbəblərindən biri də yerli məşqçinin, yəni Qurban Qurbanovun onları bir yerə yığıb kollektiv yarada bilməsidir. Aslan Kərimov onu da vurğulayır ki, uğur əldə edilməsində azarkeş dəstəyinin də mühüm əhəmiyyəti var. Yeri gəlmişkən deyim ki, Qarabağ-Honka qarşılaşmasında azarkeşlər həqiqətən də öz imkanlarından artıq dəstək nümayiş etdirirdilər. Bakı klubunu ilk dəfə ölkə çempionu eləyən məşqçi Böyüyağa Hacıyev isə hesab edir ki, əslində ortada olan Azərbaycan futbolunun yox, Qarabağ klubunun nəticəsidir. Onun fikrincə, bu Azərbaycan futbolçusu və məşqçisinin özünü təsdiqləmək istəyindən irəli gəlir.
Bu günləri, bu günləri, legioner məşqçiyə, legioner futbolçuya yaradılan şərait heç bir Azərbaycanlı nə məşqçiyə, nə futbolçuya yaradılmışdır. Bu faktdır. Məxsusi halda da bu limit aradan götürüləndən sonra bu legioner limiti. Bu günləri Azərbaycan futbolçusu özünü təsdiqləməyə çalışır.
Böyüyağa Hacıyev hesab edir ki, nə Qarabağ, nə də Bakının uğuru təsadüf ola bilməz. Bu klubların fərqi ondadır ki, birinin oyunçuları meydana çıxarkən yerli mentaliteti, milli hissləri də göz önünə alır. Digərininkini oynadan əsas amil isə puldur və birincidən fərqli olaraq ikinci milli komandaya heç nə vermir. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli isə deyir ki, məhz Qarabağ klubunun uğurlarına bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. İlk növbədə bu yerli futbolçuların özünü göstərməsidir. Çünki ölkədə çoxlarının məhz əzinəbilərə üstünlük verməsi yerli futbolçulara toxunurdu. Qarabağ klubu isə yerli futbolçulardan təşkil olunub. Onlar iki mərhələ keçməklə sübut etdilər ki, yerli futbolçularda da oynamaq olar. Mahir Rüstəmli futbolda və əldə edilən nəticələrdəki müsbətə doğru dəyişiklikləri daha çox futbolçuların fiziki hazırlığı ilə əlaqələndirir.
Qarabağda fiziki hazırlıq olur, əvvəlki məktəbdə türk mütəxəssisi idi, indi də fiziki hazırlıq olur, mütəxəssis türk məktəbi. Eyni zamanda Bakıda da, yəni xaricilər daha yüksək səviyyədə dərs keçə bilirlər, hazırlaya bilirlər futbolçuları.
Baş redaktor əlavə edir ki, bu uğurlar ölkə futbolunda irəliləyişin olduğunu təsdiqləyir, amma hələlik ciddi uğurlardan danışmaq tezdir. Çünki bu irəliləyiş klub futboluna aiddir. Məlum məsələdir ki, play-offda olan iki klubdan birinin Bakının simasını ancaq əcnəbilər müəyyənləşdirir. Məhz bu məsələ sabah milli komandada kimin oynayacağı sualını aktuallaşdırır. Bu barədə ciddi düşünmək və növbəti ölkə çempionatını daha səviyyəli keçirmək lazımdır. Bu futbolun ümumilikdə inkişafına xidmət edər. Mahir Rüstəmli deyir ki, Michel Platini rəhbər olandan sonra UEFA-da belə bir xətt götürülüb ki, kiçik klublarında özünü göstərmək daha irəli getmək imkanı olsun. Amma bunu aparıb püşkatmada hansısa güzəştə bağlamaq absurddur. Ən azı ona görə ki, Qarabağın yarışdan kənarlaşdırdığı Rosenborg zəif klub deyildi. UEFA-nın avqustun 7-sində keçirilən püşkatmasının nəticələrinə görə Avropa Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ Hollandiyanın Twente, Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən sizə xatırladım ki, kontekst verilişinin bütün söhbətlərinə, bütün reportajlarına bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, həm də mətnlərini oxuya bilərsiniz, əgər verilişi qaçırmışsınızsa. Bundan başqa saytımızda maraqlı mövzularda, forumlarda keçirilir. Məsələn, günün hadisəsi bugün odur ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin bir ili tamam olur və biz də saytımızda bundan bağlı müzakirə keçirdik ki, Gürcüstan-Rusiya müharibəsinin bir il keçməsi, müharibənin üstündən keçməsini bizim dinləyicilərimiz necə qiymətləndirirlər. Xeyli mesajlar gəlib. Mən verilişimiz başa çatmaq üzrə olduğu üçün onlardan oxuya bilmirəm, amma əgər sizə də maraqlı bu mövzu gəlirsə, daxil olub saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olub forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Hər Kəsin Haqqı Var proqramı ilə davam eləyəcək. We'll be right back.
olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq bozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Bu dəfə inzibati icraat haqqında qanundan, inzibati icraat məcəlləsindən və inzibati məhkəmələrdən danışacağıq. Korrupsiyanın mübarizə proqramının da tərkib hissəsi olan və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə yazılan bu qanun 4 il əvvəl qəbul olunub, imzalansa da hələ ortada heç nə yoxdur. Hüquq sistemində islahat kimi qələmə verilən bu qanunvericilik aktları niyə gecikir? Onlar qəbul edilərsə Azərbaycan vətəndaşlarının hansı imkanları yaranacaq? Bütün bu suallara bugünkü verişdə reportyorlarımız, qəhrəmanlarımız və qonağımızın yardımı ilə cavab arayacaq. Qonağımızsa Bakı 4 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Elçin Usubovdur. Xoş gəlmisiniz Elçin bəy.
Salam.
Söhbətə başlamazdan öncə nədən danışacağımız biraz dinləyicilərimizə aydın olsun deyə həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək və sonra suallara keçərik.
Olar, buyurun.
Bakının Yasamal rayonu Zivər Əhmədbəyov küçəsi 63 ünvanda yaşayan ailələr qonşuluqdakı tikinti işlərinə görə çətin vəziyyətə düşdüklərini deyirlər. Sakinlər bildirirlər ki, evlərinin düz arxasında hündür mərtəbəli binanın tikintisinə başlandığından ağır texnikanın yaratdığı səs-küydən otura bilmirlər. Hətta iddia eləyirlər ki, tikinti işləri başlanandan sonra evlərinin divarlarında çatlar əmələ gəlib. Müxtəlif ünvanlara etdikləri müraciətlərə isə hələ ki, cavab verən olmayıb.
Arxadan nə maşın işləyir, nə traktor işləyir, nə edir? Bütün evlər silkələnir elə bil ki, nə bilim, elə zəlzələ var, neçə bal. Çomaq qorxusunun evində də yata bilmir.
Bizi narahat eləyirlər də, titriyir, əsir bütün evimiz, gedirik, şikayət eləyirik, Milli Məclisdə də yazmışıq ərzə, hər yeri şikayət eləmişik, bizim şikayətimizə baxan yoxdur, gecə-gündüz orada stroyka işi aparılır.
Hələ ki, Yasma sakinlərinin bu şikayətləri cavabsızdır. İnzibati icraat haqqında qanunun icrasına başlanandan sonra isə bu kimi şikayətlərin cavabsız qalmayacağı bildirilir. Amma bir məsələ var ki, təxminən 4 il əvvəl qəbul edilən inzibati icraat haqqında qanunda nəzərdə tutulan inzibati mübahisələrə məhkəmələrdə baxılmasının, həll edilməsinin prosesual prinsiplərini və qaydalarını müəyyən edəcək inzibati prosesual məcəllə qüvvəyə minməyib. Bu qanun vəzifəli şəxsin məhz vətəndaşa xidmət etməli olduğunu, üstəlik hər hansı qərar verərkən yalnız qanuna söykənməli olduğunu nəzərdə tutur. Hüquqşünaslar hesab edirlər ki, bu qanun vətəndaşların dövlət orqanlarının qanunsuz qərar və hərəkətlərinə müdafiə imkanını gücləndirəcək. Amma qanunun səmərəliliyini artırmaq üçün təkcə məcəllənin qəbulu bəs eləmir. Bunun üçün bir sıra texniki təşkilatı xarakterli məsələlər həll olunmalıdır. Misal üçün inzibati məhkəmələr yaradılmalı və onlara hakimlər təyin olunmalıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, indiki rayon məhkəmələri cinayətdən tutmuş boşanmaya qədər bütün məsələlərə baxır və bu baxımdan da onların prosesi daha yaxından bilməsi indiki məhkəmə sistemində mümkün deyil. İnzibati icraatda bu məsələlərin daha konkret olacağını deyən hüquqşünasa görə, amma yenə də hər şey məhkəmələrin müstəqilliyindən asılı olacaq.
Qaldı ki, hökmən deyək ki, kimisə evinin yanında yüksək binakilik onu məhkəmə qərarına çəkdirməsi məsələsi ya da o qərarı qəbul edənlərin təzminat kompensasiya ödəmə məsələsi bu məhkəmə müstəqilliyi ilə bağlı olan məsələdir. Məhkəmə müstəqil deyəsə qorxacaq elə qərar verməyə. Məhkəmə müstəqil olarsa bəli, o zaman vətəndaşın hava alma hüququ da, nə bilim binalar arasında məsafəyə görə yanlış qərar verilənlər məsuliyyətə cəlb olunması da, əgər ondan zərər görənlər varsa o zərərlərin dövlət tərəfindən tənzim olunub daha sonra həmin şəxslərdən dövlət alınması da bu kimi qərarlar verəcək. Çünki məsələn Fransada, Türkiyədə idarə hüququ məhkəmələri var ki, bu inzibati məsələlərə baxırlar. Onlar çox ciddi şəkildə Nazirlər Kabinetinin qərarlarını belə zaman-zaman dayandırır və ləğv edirlər.
Əsgər Məmmədliyə görə indi qanunverici, məhkəmə hakimiyyəti orqanı və ya vəkillər kollegiyasına qarşı iddialar demək olar ki, qəbul edilmir.
Yəni icraat məhkəməsində bu çox konkret olmalıdır. Çünki Konstitusiyanın 60-cı maddəsi axı bütün hakimiyyətin üç qolunun hərəkət və hərəkətsizliyindən vətəndaşın məhkəməyə müraciət etməyə hüququnu tanıyır. Yəni 60-cı maddə çərçivəsində bugünkü məhkəmələr baxmalıdır. Amma təəssüf ki, bir çox problem olur, baxmırlar. Yəni daha doğrusu qorxurlar baxmağa da, mən belə deyim.
Hələ ki, bəzi məsələlər açıq qalıb. Bilinmir ki, inzibati mübahisələrə baxmaq üçün mövcud məhkəmələrin tərkibində yeni kollegiya yaradılacaq yoxsa müstəqil inzibati məhkəmələr fəaliyyət göstərəcək.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədi. Burada qonağımıza Elçin Üsuba Bakı 4 sayılı hüquq məsləhətxanasının vəkilinə üz tutmaq istəyirdim. Elçin bəy, birinci elə bundan başlayaq ki, bu reportajda biraz məlumat verilsə də, doğrudan da bu inzibati məhkəmələr, inzibati ziraat məcəlləsi və bu qanun bütün hamısı vətəndaşın məhz hansısa vəzifəli şəxsdən şikayətlərini araşdırmaq üçün mü qurulacaq, yəni nəsə başqa məqsədləri var əslində?
Çox sağ olun sualınıza görə. Mən elə istəyirdim əsas bundan başlayayım. Çünki artıq həm təqdimat mərasimində müxtəlif belə deyək ki, terminlərinin istifadə olunur. Bu terminlər dinləyicilərdə müəyyən çaşqınlıq yarada bilər. Söhbət nədən gedir? Söhbət iki əsas qanunvericilik haqqından gedir. Birinci, inzibati icraat haqqında qanundur, hansı ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunub və ölkə başçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 21 oktyabr 2005-ci ildə rəsmi olaraq imzalanıb. Amma bu qanun bu baxımdan bütün o formal tərəflər riayət olmaqla qəbul olmuş olsa da belə hələ qüvvəyə minməyib. Eyni zamanda ikinci bir məfhumdan istifadə olunur, bu da Azərbaycan Respublikasının inzibati prosessual məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi isə bu ilin iyun ayının 30-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən 3-cü oxunuşda qəbul olunub, amma hələ prezident tərəfindən imzalanmayıb. İndi bu nə vaxt baş verəcək, o barədə söz ki, mən məlumat verə bilmərəm, çünki sadəcə olaraq səlahiyyətli şəxs deyiləm bu məsələ ilə bağlı. Qaldı ki, məsələnin əsas mənzinə, sözsüz ki, burada söhbət köklü inzibati hüquq islahatlarından gedir və ümumi şəkildə desək, məqsəd Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş hüquqi dövlətçilik prinsipinin konkretləşdirilməsindən gedir. Və bu reportajlarda da səsləndi və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bu instrumentlərdən yararlanmaqla vətəndaşa öz hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün, yəni ki, hüquqlar müxtəlif istiqamətlərdə həyata keçirilə bilər, yəni ki, iki fərd arasında özəl belə deyək, mübahisə yarana bilər, orada məhkəmə müdafiəsində söhbət gedə bilər, amma bu inzibati hüquqda məqsəd məhz bir tərəfdən dövlətin suveren hakimiyyət daşıyıcısı kimi qatıldığı işlər üzrə, yəni daha dəqiq desək, belə, və yaxud da daha sadə dildə desək, dövlətin məhz dövlət kimi fəaliyyət göstərdiyi hüquq münasibətləri üzrə hər hansı bir vətəndaşın hüququ pozularsa, misal üçün, vətəndaş tikintiyə icazə almaq istəyir, tikintiyə icazə almaq üçün müraciət edir, ona tikintiyə icazə verilir və yaxud da verilmir. Aydın məsələdir ki, o tikintiyə icazəni yalnız dövlət olaraq müvafiq dövlət orqana verə bilər və yaxud da hər hansı bir başqa bu tipli münasibət tutaq ki, hansısa bir yerdə vətəndaş ictimai yaşayan müəssisəsi açıb işlətmək istəyir, belə deyək, kafe açıb işlətmək istəyir. Söz ki, o icazəni ona başqa fərd verə bilməz. Bu icazənin verilməsi üçün müvafiq səlahiyyətli dövlət orqanı olmalıdır və bu münasibətlər zəminində yaranan bütün mübahisələr düzgün qeyd olunduğu kimi gələcəkdə inzibati şərti olaraq onların adına inzibati məhkəmələr deyə inzibati məhkəmə tərəfindən həll olması nəzərdə tutulur. Qaldı ki, bu hansı formada olacaq? Yəni ki, o reportajda müəyyən təşkilatı məsələlər qaldırıldı, yəni inzibati kollegiyaların adı çəkildi, rayon məhkəmələrindən söhbət getdi. Bu barədə hələlik dəqiq bir məlumat yoxdur, çünki deyildiyi kimi inzibati prosessual məcəllə 3-cü oxunuşda qəbul olunub. Hər halda inzibati prosessual məcəllədə 3 pilləli məhkəmə sistemindən, yəni ki, birinci instansiyada inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmələrdən söhbət gedir. İkinci instansiyada apellyasiya məhkəmələrinin nəzdində inzibati və iqtisadi mübahisələrə baxan məhkəmə kollegiyalarından və üçüncü instansiyada Ali Məhkəmədə inzibati və iqtisadi mübahisələrə dair işlər üzrə məhkəmə kollegiyasına söhbət gedir. Bütün bu məsələlər inşallah inzibati prosessual məcəllə ölkə başçı tərəfindən imzalanandan sonra müvafiq hökumət tərəfindən həll edilməli olan təşkilatı məsələlərdir. Onlar nə formada həll olunacaq, o artıq hökumətin səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
Aydın, təşəkkür edirəm cavaba görə. Belə deyək də, bu qanunu mən bildiyim qədərilə o vaxtı Alman Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətindən birgə komissiya vasitəsilə hazırlanmışdı və hətta Alman qanunu da demək olardı bu qanuna. Sizin özünüz də bildiyim qədərilə uzun müddət Almaniyada təhsil almışsınız və onların biraz hüquq təcrübəsindən də xəbəriniz var. Konkret olaraq misallarla, məsələn, Almaniyada olsaydı, məsələn, Azərbaycan misalını Almaniyaya keçirməyini, məsələn, hökməli məsələsindən xəbəriniz var yəqin ki, orada bu Azərbaycan üçün adətən biraz geniş yayılan şeydir. Evlər tikilir, müəyyən sənədlər verilir, amma sonra hər hansı bir dövlət qurumu hüquq mühafizə orqanlarında yardımı ilə gəlir ki, bəs bunlar qanunsuz idi, baxmayaraq ki, sizə bu torpaq satılıb, icazə verilib, filan filan. Siz buradan çıxmalısınız. Çıxmırlar və qarşıdurma yaranır. Bu hadisəni yeni məhkəmələrdə bu olay həll oluna bilərdimi? Və Almaniyada olsaydı bu cür hadisə, həmin məhkəmələr buna necə baxardı sizə?
Sözsüz ki, gələcəkdə yaradacaq olan inzibati məhkəmələr bir mənalı belə mübahisələrin həlli üçün cavabdeh olacaqlar. Amma sizə yer Almaniya təcrübəsindən bağlı müqayisəni istəyirsinizsə, sözsüz ki, burada müəyyən incəliklər var. Amma mən bilmirəm, bizə ayrılan efir vaxtı nə dərəcədə kifayətdir bu incəlikləri sizin üçün xırdalamağa. Amma o, siz dediyiniz konkret misaldan istifadə etsək, burada Almaniya ilə bizim aramızda olan iki fərqi sadəcə olaraq diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər siz dediyiniz kimi, misal üçün deyək, hansısa bir dövlət orqanı rəsmi olaraq kiməsə torpaq arz edib və yaxud da belə deyək, tikintiyə icazə verilsəydi və şərt olaraq belə deyək, bir ildən sonra həmin tikintiyə icazə vermiş vəzifəli şəxs dəyişir və yeni vəzifəli şəxs deyir ki, yox, bu tikintiyə vermiş icazə tutaq ki, qanunsuzdur və yaxud da torpağa torpağın ayrılması barəsində müvafiq inzibati akt qanunsuzdur. Burada Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı vəziyyət söz ki, hipotetik olaraq fərqlər nədən ibarət ola bilərdi? Birinci fərq ondan ibarət ki, birincisi, Almaniyada əgər belə bir mübahisə yaransaydı, bir mənalı müvafiq inzibati aktın, misal üçün, tikintiyə icazə verilməsi barəsində inzibati aktın və yaxud da torpağın ayrılması barəsində müvafiq inzibati aktın qanuna uyğunluq məsələsinə onlarda xüsusi ayrıca əlahiddə məhkəmə qolu var, inzibati məhkəmlər onlar baxacaqdı. Amma onunla bağlı vətəndaşa tutaq ki, hansısa bir zərərin əvəzinin ödənilməsinə bağlı məsələ qalsaydı ortaya. Tutaq ki, qanunsuz tikilidir, tikili sökülüb. Aydın məsələdir ki, dövlət yenidən həmin tikilini bərpa edə bilməz. Vətəndaşa müəyyən olunsa ki, o həmin tikilinin sökülməsi barəsində sərəncam və yaxud da inzibati haqq qanunsuz olubsa, vətəndaşa vurulmuş zərərin və yaxud da müvafiq hüquqi şəxsə vurulmuş zərərin ödənilməsi məsələsi ortaya çıxır. Almaniyada artıq bu məsələlərdə məsələlər ayrılacaqdı. Müvafiq inzibati aktın qanuna uyğunluq məsələsinə baxacaqdı inzibati məhkəmələr. İnzibati məhkəmələr ilkin olaraq o inzibati aktın qanuna uyğun olub-olmasına bağlı öz rəyini bildirəcəkdilər. Əgər inzibati məhkəmə deyəcəkdi ki, bu inzibati akt qanunsuz olub, beləliklə bir mənalı şəkildə, məntiqi şəkildə zərərin əvəzinin ödənilməsi məsələsi və ya kompensasiyanın ödənilməsi məsələsi ortaya çıxır. Artıq o kompensasiyayla bağlı məsələlər baxılacaqdı, belə deyək, şərt olaraq normal mülki məhkəmələrdə. Bizdə isə gələcəkdə ən azından hələlik qüvvədə olan belə deyək, konsepsiya ondan ibarətdir ki, inzibati məhkəmələr istər müvafiq barəsində mübahisə edilən inzibati aktın qanun uyğunluğu məsələsinə, istərsə də bununla bağlı əgər kompensasiya və yaxud da zərərin əvəzinin ödənilməsi məsələsi ortaya çıxacaqsa, o məsələyə baxmalıdır. İkinci məsələ isə ondan ibarət ki, o konkret məsələdə bu sözün əsl mənasında biz burada Almaniyadan bir addımda qabağa getmişik və burada sözsüz ki, dövlət, misal üçün şərti olaraq hesab edəsək ki, o qanunsuz inzibati akt məhkəmə tərəfindən qanunsuz hesab olundu və kompensasiyanın ödənilməsi məsələsi ortaya çıxdı. Burada artıq sual müvafiq o məmurun məsuliyyəti məsələsi ortaya çıxır. Almaniyada kompensasiyanın ödənilməsindən bağlı məsuliyyət məsələsi həll olunanda bu hüquqi baxımdan çox incə məsələdir. Ola bilsin ki, geniş auditoriya tam aydın olmadı. Amma Almaniyada məhkəmə o kompensasiyanın ödənilməsi məsələsinə həll edəməmişdən qabaq yoxlamalıdır ki, müvafiq kompensasiyanın ödənilməsinə səbəb olan hərəkət qəsd və yaxud da kobud ehtiyatsız orqanın qəsdi və yaxud da kobud ehtiyatsızlığının nəticəsində baş verib, yoxsa yox. Bizdə isə ən azından hələlik inzibati icraat haqqında qəbul olunmuş qaydaya görə mənləşdirilmiş söhbət inzibati icraat haqqında qanunun 89-cu maddəsindən gedir. Faktiki olaraq obyektiv məsuliyyət meydana məsələsi qanunda öz əksini tapıb, yəni dəxli yoxdur. Müvafiq inzibati orqanın təqsiri baxımından bu inzibati haqq qəbul olunub, yəni ki, və bunun əslində vətəndaşa zərər vurulub, kompensasiya bir mənalı ödənilməlidir. Sözsüz ki, bu qanunvericinin, yəni Milli Məclisin və Prezidentin imzaladığı, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin ortaya qoyduğu məram bundan ibarətdir. İndi nə dərəcədə məhkəmələr tərəfindən bu tətbiq olunacaq və yaxud da nə formada tətbiq olunacaq, buna sadəcə gözləmək lazımdır və ondan sonra bu barədə söhbət eləmək olur. Yani kısa olarak farklar barasında bu kadar ve tam kısa da o GTZ barası siz danıştınız. Yani ben geydirdiğiniz gibi yani Almanya'da təhsil almışam ve faaliyetin vəkilçim faaliyetinden bağlı vaxtaşı olarak bu meselelere cəlb olunuram ve ekspert kimi qeyd eləmək istəyirəm ki hər iki qanunun hazırlanmasında nəinki Almanya təcrübəsi eyni zamanda Avropa Şurasının ekspertləri də xüsusilə inzibati ziraat haqqında qanunun qəbulunla bağlı ekspertlərlə cəlb olunublar və demək ki bu Almanya qanunu köçürülüb güman edirəm ki bir qədər haqsızlıq olardı ən azından bizim post-sovet məkanında da o cümlədən o Cənubi Qafqazı ölkələrində də bu tip qanunlar qəbul olunub həm onların təcrübəsi öyrənilib həm belə deyək köhnə Sovet şinelindən çıxmış Pribaltika ölkələrinin təcrübəsi öyrənilib həm bir qədər yüngül belə deyək Sovet şinelindən çıxmış Avropa ölkələrinin Çexiya kimi Macaristan kimi ölkələrin təcrübəsi öyrənilib və bütün bu təcrübələr ümumiləşdirilməklə belə bir qanunlar ortaya çıxarılıb. İndi nə dərəcədə Azərbaycan şəraitində işlənəcək? Bu hamımızdan asılıdır.
Təşəkkür edirəm sizə. Bir şey soruşacaqdım sizdən. Bu qanun korrupsiyayla mübarizə proqramında orada da var idi. Sizcə bir vəkil kimi və bir Azərbaycan reallıqları ilə üzləşən adam kimi sizcə nəyə görə çünki 5 il az vaxt deyil. Nəyə görə bu 5 ildə bu qanun, bu məcəllə qəbul olunub, tətbiq olunmadı və yekun final mərhələyə qədəm qoymadı. Çünki bəzi ehtimallar var ki, bütün bundan ötürü, məsələn, Hüquq Mühafizəçiliyi Cəmiyyətinə İntiqam Əliyev deyir ki, onun o şəxsi fikri də ola bilər. Azərbaycanda indiki tikinti bu mu? Bitməyincə bu məcəllə tam qüvvəsi ilə işləməyəcək. Mümkündür mü belə şey?
Valla, belə deyək, söz ki, hər bir şəxsin özünün istənilən məsələ ilə bağlı fikri ola bilər. Mənim bununla bağlı fikrim bir qədər mövqeyim başqadır. Biz bir-iki məsələni bir daha dəqiqləşdirməliyik. Əgər söhbət inzibati icraat haqqında qanunun 2005-ci ilin axırında qəbul olunub, indiyə kimi qüvvəyə minməməsindən gedirsə, məsələ burasında ki, inzibati icraat haqqında qanun inzibati prosessual məcəllə olmadan qüvvəyə minə bilməzdi. Çünki ideya və islahatın elə mahiyyəti də ondan ibarətdir ki, bu iki qanun paket şəklində yalnız birgə işləyə bilən bir qanundur. Çünki bir tərəfdən inzibati icraat haqqında dövlət orqanlarının, yəni ilk növbədə icra hakimiyyəti orqanlarının inzibati icraat haqqında qanunda müəyyən olunmuş prosedur prinsipləri əsasən qəbul etdiyi qərarlardan söhbət gedir. Yəni, bir tərəfdən dövlət orqanlarındakı vətəndaşa münasibətdə qərarlar çıxararkən prosedur tənzimlənməlidir, hansı ki, bu birinci qanunun nizama salma predmetidir. Amma bu prosedurun öz-özünə tənzimlənməsi inzibati prosedural məcəlli ilə bağlı sonraki hüquqi müdafiə mexanizmləri baxımından yetərli deyil. Çünki bu, tutaq ki, lap deyək ki, inzibati icraat haqqında qanun 2005-ci ildə axırına qəbul olunsaydı və o saatda qüvvəyə minsəydi, bunu tamamlayan inzibati prosedural məcəllə olmadan və bu qanun əsasında yaranan belə deyək, mübahisələri bu qanun ruhuna uyğun müəyyənləşdirilmiş prinsiplər əsasında həll edə bəlli etmək iqtidarında olan məhkəmələr olmadan demək bu islahat sadəcə olduğuna tamam olardı. Qaldı ki, tikinti məsələsinə bağlı mən güman etməzdim ki, ola bilsin o tikinti sahəsindəki yəni hamımız Bakı şəhərində və olan vəziyyəti görürük. O cümlədən hökumət nümayəndələri üçün də qənaət bəxşdir və ən azından məndə olan məlumata görə bununla bağlı müvafiq işlər görülür. Yəni, konkret olaraq mənim xəbərim olduğum məsələ barəsində sizə məlumat vermək istəyirəm ki, hal-hazırda tikinti ilə bağlı həm tikinti məcəlləsinin üzərində iş gedir, hansı ki, detecit də məndə olan məlumata görə, yəni Alman Teknik Əməkdaşlıq Cəmiyyəti də bununla bağlı işləri dəstəkləyir. Eyni zamanda şəhər salma məcəlləsi adlı layihə var. Orada da tikinti planlaşdırmada, ərazi planlaşdırması baxımından müvafiq məsələlərin qaydaya salınması üçün ən azından bir cəhd var. Yəni, bu baxımdan güman etməzdim ki, bu tikinti sahəsində olan vəziyyət hökumət üçün də qənaət bəxşdir. Yəni, ən azından bu iki qanun layihəsinin ortaya qoyulması, yəni bir tərəfdən tikinti məcəlləsi birinci oxunuşda qəbul olunub, o bir tərəfdən şəhər salma məcəlləsinin layihəsi ortadadır. bir mənalı onun göstəricisidir ki, belə deyək ki, yəni ən azından bu baxımdan belə bir mənalı hökumətə və yaxud iqtidara ittihamlar yönəltmək düzgün olmazdı güman edirəm.
Aha, təşəkkür edirəm. Burada sualımızın biraz qalan hissəsinə bu korrupsiya ilə mübarizə ilə bağlı hissəsinə ki, biraz konkret misallarla məsələn son sualımız elə olacaq. Konkret misallarla məsələn bu qanun, bu məcəllə, bu məhkəmələr konkret olaraq korrupsiya ilə mübarizədə hansı real köməyə göstərə bilər vətəndaşa? Mən vətəndaşın nöqteyi nəzərindən çıxış edirəm, çünki dövlətə yox, burada daha çox vətəndaşı.
Dövlətin, dövlət orqanlarının və ya da konkret məsələnin həllində, belə deyək, çinovnikin məmurun öz baxışlarından asılı olan məsələlərdir və bu da idarəçiliklə bağlı obyektiv bir məsələdir. Yəni ki, çinovnik belə deyək və yaxud da dövlət məmuru müraciət olunduğu halda vətəndaş tutaq ki, deyirsə ki, mənə hesab edək ki, müvafiq qərarlar müvafiq normalar yoxdur və vətəndaş 5 mərtəbəli bir bina tikdirmək istəyir Bakı şəhərinin hansısa bir yerində. Əgər konkret qaydalar yoxdur ki, Bakı şəhərinin konkret bir yerində 5 mərtəbəli bina tikmək olmaz, onda çinovnik deyə bilər ki, yox, 5 mərtəbəli yox, 4 mərtəbəli olsun və yaxud da 6 mərtəbəli olsun və burada obyektiv olan idarəçilikdən irəli gələn obyektiv zərurət ondan ibarət ki, burada sözsüz ki, korrupsiya üçün zəmin yaranır. Bu qanunların, xüsusən İnzibati İcraat haqqında qanunun məhz məramı ondan ibarət ki, konkret bir müraciət əsasında məmur deyəndə ki, burada tutaq ki, 4 mərtəbəli bina deyil, 5 mərtəbəli bina tikilməlidir və yaxud da əksinə, məmur birincisi İnzibati İcraat haqqında qanunda hər bir halda öz qərarını əsaslandırmalıdır və əgər hesab edirsə ki, bu onun belə deyək, şərti bir termin var, diskresion səlahiyyətlər çərçivəsində, yəni ki, öz baxışları çərçivəsində qəbul olmuş qərarlardır. Diskresion səlahiyyətlərin yoxlanılması üçün də qanunda kifayət qədər müddəalar var, yəni ki, həm mütənasiblik prinsipinin qorunması, həm diskresion səlahiyyətinin həyata keçirilməsi qaydasından bağlı etimad hüququnun qorunması prinsipi və bu kimi prinsiplər ki, var, hansı ki, belə deyək, bugünkü bizim hüquq elmi üçün də yeni məsələlərdir və biz bunları yeni tətbiq edəməliyik, məhkəmələr üçün də yeni məsələlərdir. Yəni, bunlar, xüsusən də o korrupsiya hallarının mübarizəsindən bağlı, bu qanunlar olduğu kimi tətbiq olunacaqsa, həddən artıq geniş imkanlar yaradır və ilk növbədə vətəndaşlar üçün, yəni dövlət orqanlarının təməssül olan şəxslər üçün.
Bu qanun, məsələn, belə deyir də, tenderlərə tətbiq oluna bilərmi? Götürə, məsələn, tenderlərdə kimin qalib elan olması filan?
Bilər yox, bilməlidir, sözsüz ki.
Aha, aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm Seyidçin bəy. Bu qanun layihələri və belə deyir, bu məhkəmələrlə bağlı məsələn bizim bilmədiyimiz, sizin vətəndaşlara çatdırmaq istədiyiniz nəsə varsa, buyurunuz onları da bölürsəz maraqlı olardı.
Deyiləsi sözlər çoxdur, amma ümumi mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm yekun olaraq? Yəni ki, dediyimiz kimi islahat Azərbaycanda hüquq dövlətçiliyinin inkişafı baxımından irəli atılmış bir addımdır. Artıb qanunların öz-özlüyündə qəbulu irəli atılmış bir addımdır. Və bunun amma sadəcə bu iki qanunu qəbul etmişik və sabahsı gün bizim dövlət orqanlarında vətəndaşlara münasibət, hüquq şəxslərə münasibətdə demək bir mənalı buna uyğun qayda yaranacaq. Bunu düşünmək sadəcə sadəlövlükdir. Hüquqi baxımdan da burada obyektiv zərurət var. Çünki zərurət ondan ibarətdir ki, şərti olaraq bu iki qanun hüquqda belə bir termin var, ümumi inzibati hüquq anlamına gəlir, amma xüsusi inzibati hüquq məsələsi var. Xüsusi inzibati hüquqda, misal üçün, tikinti sahəsini götürsək, tikintiyə hansı şərtlərlə icazə verilməlidir, tikintiyə icazə verilən zaman hansı məsələlər nəzərə alınmalıdır, bunlar hamısı, misal üçün, tikinti məcəlləsində öz əksini tapmalıdır. Və bu misallara davam elətdirmək olar. Yəni ki, bu qanunların, bu inzibati hüquq islahatının uğuru məhz bu xüsusi inzibati hüququn, yəni ki, ayrı-ayrı idarəçilik sahələrinin tənzimləyən istər lisenziya verilməsi, istər tikintiyə icazə verilməsi və s. sahələri tənzimləyən müasir qanunların demək istəmədim ki, o hindi, belə hindi qanunlar yoxdur, amma sadəcə olaraq mövcud qanunvericilik bazası yetərli deyil və onlar bu qanunların bu ümumi inzibati hüquq haqqında qanunların ruhuna uyğun yenidən işlənməlidir və islahatın uğuru da bundan asılı olacaq və son nəticədə islahatın uğuru hamıdan, istər vətəndaşlardan, istərsə də hüquq müdafiəçiləri kimi peşkar əsaslarla fəaliyyət göstərən hüquqşünaslardan və istərsə də məhkəmələrdən gələcəkdə bu işlər üzrə məsələləri həll edən məhkəmələrdən asılı olacaq. Yəni, hamı, belə deyək, bir yere vursa, külüncü onda güman edirik ki, müvafiq nəticələr də ortada olacaq.
Təşəkkür edirəm. İnternet Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan hər kəsin haqqı var da bugünlük bu qədər. Bugün inzibati məhkəmələr, inzibati icraat haqqında qanun və məcəllədən danışdıq. Qonağımız isə Bakı 4 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Elçin Usubov idi. Bələdçin Səməni idi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər kəsin haqqı var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.